Καλή σας μέρα, κύριε Δούκα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα από την Πάτρα. Δεν το είμαστε και τόσο
και
καλά.
Από το Κλινό Ναύτη.
Από το Κλινό Ναύτη. Και εσείς στην Αθήνα είστε, έτσι?
Ναι. Το παρόν.
Δεν είναι μια καθόλου καλή μέρα σήμερα για όλους μας. Νιώθουμε ένα βάρος στο στομάχι και παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην μπροστά από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Να το πω έτσι, θα το πω εγώ.
Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Γεωπολιτικά θα πω ότι είναι μια σημειολογική ημέρα, την οποία τη διάλεξε επίτηδες ο Ερντογάν για να προσδιορίσει και να τοποθετήσει σημειολογικά την επανίδρυση, αν θέλετε, μιας Οθωμανικής δυναστείας, η οποία υπόσχεται πολλά σε έναν αμαθή, θα έλεγα, Τούρκο, ο οποίος ταυτίζεται με το Ισλαμικό του παρελθόν.
Ένα χαλιφάτο προσπαθεί να δημιουργήσει, έτσι, με κέντρο την Κωνσταντινούπολη.
Ένα χαλιφάτο με κύριο προσδιορισμό, θα έλεγα, και το λαϊκό αίρεσμα που υπάρχει στην Τουρκία και το πιο, θα λέγαμε, τον ψηφοφόρο του πιο χαμηλού ιδιωτικού επίπεδου, που ταυτίζεται ασφαλώς με το Ισλάμ. Mm-hmm. Δεν είναι προφανώς όλη η Τουρκία έτσι, αλλά είναι οι περισσότεροι.
Τώρα, αυτός είναι ο στόχος, έτσι, ο γενικός στόχος του Ερντογάν.
Είναι ο γενικός, ναι.
Και διαλέγει τη σημερινή ημέρα, η ημέρα υπογραφής και της συνθήκης της Λοζάνης, για να στείλει και ένα εσωτερικό μήνυμα στους κεμαλιστές ενδεχομένως. Πέρα από τους
πιθανόν. Σας είπα ότι η μέρα σήμερα είναι σημειολογική σε πολλά επίπεδα. Ναι. Γι' αυτό ξέρει να το παίζει καλά ο Ερντογάν και γενικά οι Τούρκοι. Μην νομίζετε ότι μόνο το Ισλαμικό τμήμα της Τουρκίας ταυτίζεται με αυτές τις ιδέες.
Ναι.
Όλος ο τουρκικός, θα λέγαμε, μάλλον η τουρκική νομεκλατούρα ταυτίζεται με αυτή την Οθωμανική εξέλιξη της χώρας, έστω και αν αυτή λέγεται και Μαλική, Νεοοθωμανική, Ισλαμική Τουρκία.
Ναι. Θυμίζω και στους ακροατές μας ότι οι Σουλτάνοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προτού ξεκινήσουν εκστρατείες, πήγαν για προσευχή εντός εισαγωγικών στην Αγία Σοφία, συνήθως στην Αγία Σοφία. Και μετά ξεκινούσαν. Είναι και ένα μήνυμα, πρέπει να ανησυχούμε, εντός εισαγωγικών το ανησυχούμε.
Κοιτάξτε, εγώ.
Ξαναδούμε το στόλο να βγαίνει.
Κοιτάξτε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας πιο μακρόπνοης, θα έλεγα, και πιο σοβαρής πολιτικής που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι win by fright, not by fight. Προσπαθούν δηλαδή,
ναι,
να μας πείσουν ότι είναι τόσο μεγάλη η ισχύ τους, τόσο μεγάλη η δυναμική τους, που θα είναι καλύτερα να αγνοήσουμε την δική μας δυναμική και να υποταχτούμε.
Χωρίς ουσιαστικά είναι ένα ψυχολογικός πόλεμος, λέτε, δηλαδή, κύριε Δούκα.
Βεβαίως, είναι ψυχολογικός πόλεμος και εκεί παίζει το ρόλο του και η σημειολογία που λέμε.
Ναι. Έχει ξεκινήσει και από τα τουρκικά Σύρια, αλλά αυτό ενδεχομένως, αφού μιλάμε για ψυχολογικό πόλεμο.
Τα τουρκικά Σύρια είναι η μαλακή διείσδυση που κάνουμε στο υπογάστριο κάθε χώρα που θέλουμε να επηρεάσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να ταυτίσουμε και τον κόσμο με συνήθειες, ήθη και έθιμα, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται άγνωστα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να
τα οικειοποιώ μέσα. Κάποια έθιμα της Ανατολίας, κύριε Δούκα, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι και τόσο μακριά από τα δικά μας έθιμα. Έτσι, γιατί,
κοιτάξτε, επειδή μια ειδικότητά μου είναι και εθνολόγος και επειδή έχω μελετήσει ακριβώς τα έθιμα των λαών και των πρωτογενών λαών, δηλαδή οι Τούρκοι είναι ομάδες.
Ναι.
Ας μην γελιόμαστε.
Οι κανονικοί Τούρκοι. Οι κανονικοί Τούρκοι. Αυτοί που ήρθαν από τα Αλτάια
Όρη. Τοποθετήσατε σωστά. Είναι νομάδες. Οι νομαδικοί αυτοί. Θα έλεγα οφειλετικός προσδιορισμός, δεν έχει χαθεί. Γι' αυτό και εξού και γιορτάζουμε την κατάκτηση, την αρπαγή, τη λαιλασία. Αυτό γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν μιλάω για τους λαούς που ενσωματώθηκαν μέσα στην Τουρκία, η οποία είναι άλλη λαή, άλλη φυλετική καταγωγή. Ναι. Μιλάω για τους Τούρκους.
Ναι.
Αυτό βέβαια έχει παραμείνει στο σύνολο της Τουρκίας σαν χώρα, σαν κράτος μάλλον.
Ασπάστηκαν και το Ισλάμ στην πορεία.
Ασπάστηκαν το Ισλάμ, γιατί το Ισλάμ, μην ξεχνάμε ότι είναι μια εύκολη θρησκεία που δίνει σωτηριολογικό περιεχόμενο πολύ εύκολα στον πιστό.
Ναι.
Του λέει ότι αν κάνεις αυτό θα πας εκεί και θα τα πάρεις. Τελείωσε, είναι πολύ απλό.
Ναι. Και στον παράδεισο θα είσαι με τις πόσες παρθένες είναι και τα πιλάφια.
Και τα πιλάφια. Ναι, και με το αρσενικό και με το θηλυκό γρή.
Καλά κάνετε και το λέτε και αυτό. Καλά κάνετε και το
λέτε. Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μέσα στα κόμματα.
Δεν θα λένε μόνο οι επιτροπές μόνο για τους δικούς μας, έτσι, για τους Αλέξανδρους και για. Αλλά πούμε και εμείς γι' αυτό.
Ναι. Εντάξει. Απλώς τώρα πρέπει να δούμε εμείς κατά ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την, ας πούμε, μια εισβολή φόβου και τρόμου, το οποίο ευνοεί βέβαια και το πολιτικό σύστημα, έτσι. Γιατί αν το πολιτικό σύστημα θέλει να κάνει υποχωρήσεις,
ναι, ναι,
μπορεί να τις κάνει εύκολα με το πρόσχημα ότι του πολέμου ή της απειλής πολέμου ή της, του φόνου των Ελλήνων στρατιωτών.
Πάντως το test event, κύριε Δούκα, το test event που έγινε προχθές, ο κόσμος δεν νομίζω ότι έδειξε φόβο. Πάντως, αν μου πείτε, άλλο το Facebook φυσικά και άλλο η πραγματικότητα.
Υπάρχει, αλλά, ναι. Υπάρχουν και οι πολεμιστές, οι Weekend Warriors που λέμε εμείς, που είναι στο Facebook. Με επιτρέπετε τον όρο.
Ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Και μέσα εκεί ακούγονται και λέγονται πολλά. Η ουσία και η πραγματική ενός πολέμου είναι πολύ διαφορετική βέβαια από αυτό που, που γίνεται στο Facebook κτλ. Βέβαια, αυτό δείχνει και ένα, είναι αξιολογικό και αυτό, γιατί δείχνει μια κατεύθυνση, ένα το ηθικό. Πιθανόν. Ναι. Και αυτό μπορούμε να το προσμετρήσουμε. Όμως ο πόλεμος είναι μια πολύ λεπτή διαδικασία και επιστημονικότατη. Και χρειάζεται και μέσα και ανθρώπους. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω μετά από 10 χρόνια μνημόνιο ότι τα μέσα είναι αυτά που είχαμε πριν.
Ναι. Ναι, ναι.
Έτσι. Πρέπει να λέμε και την αλήθεια.
Ναι.
Χρειαζόμαστε ενισχύσεις. Ενισχύσεις σε πολλά σημεία.
Mm-hmm.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε, δεν είμαστε ικανοί, έτσι, προς Θεού.
Ναι.
Αλλά 10 χρόνια μνημόνιο έχουν επιβαρύνει πολύ την λειτουργία των εκλεγμένων και χρειάζεται άμεσα ενίσχυση.
Mm-hmm. Ναι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι εννοείται. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοείται. Ναι.
Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι είναι σε μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η οποία πάλεται συνεχώς από πολέμους.
Ναι. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Από αρχαιοτάτων χρόνων.
Μικρής μορφής ή μεγάλης. Θα πρέπει να συνηθίσει λοιπόν, θα πρέπει να βάλει και τον εαυτό του μέσα σε αυτό το.
Επειδή
το
ζήσαμε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας Ευμάρειας και αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ αιώνες ολόκληρο.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για πόλεμο. Έτσι. Ναι, δηλαδή πρέπει να, θα μπορεί να το ζήσουμε κιόλας. Δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε αυτό. Πρέπει να ταυτιστούμε με αυτό.
Και βλέπουμε όλοι οι λαοί, κύριε Δούκα, βλέπουμε όλοι οι λαοί από τα αρχαία χρόνια ξανά είναι εδώ. Είναι εδώ, έχουν πάρει θέσεις. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι.
Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ακριβώς το σχήμα των ελληνιστικών πολέμων στην περιοχή. Αυτό γίνεται ακριβώς.
Των ελληνιστικών, μάλιστα.
Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μικρά βασίλεια, ασαφείς εντάσεις, πολλές μικρές δυνάμεις. Δύο ή τρεις χώρες οι οποίες προσπαθούν να γίνουν ηγέτιδες δυνάμεις στην περιοχή, όλοι αυτοί συγκρούνται περιφερειακά και ο καθένας μεταξύ τους. Και δεν υπάρχει ασαφές αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει μια μεγάλη δύναμη όπως υπήρχε η Περσική Αυτοκρατορία, η οποία τότε είχε καταληθεί, ή αν θέλετε μια Αμερικάνικη Αυτοκρατορία σήμερα, η οποία έχει γυρίσει λίγο στον εαυτό της πίσω. Γιατί
υπάρχει, μια σωστρέφεια, υπάρχει μια σωστρέφεια. Για διαφόρους λόγους.
Και αυτό αφήνει χώρο για άλλους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να γεμίσουν το κενό. Έτσι, αυτό σίγουρα υπάρχει.
Οι Γάλλοι πάντως τους βλέπουμε ξεκάθαρα για τα συμφέροντά τους φυσικά εναντίον των Τούρκων.
Οι Γάλλοι έχουν διαχρονικά συμφέροντα στην οικίστη στη Μέση Ανατολή. Έτσι, δεν το ξεχνάμε. Αυτό και ήταν μια επικρατική δύναμη η οποία παρέμβαινε. Είχε πόλεμο Αλγερίας, στη Λιβύη,
στη Συρία.
Στο Λίβανο. Η Συρία έχει σαφή συμφέροντα. Εκεί θα νομίζω ότι δεν κάναμε μια καλή προσέγγιση σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συνεργασία με τους Γάλλους. Και δεν μιλάω μόνο για το, για το ναυτικό και την Μπελάρα, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για αυτή. Για αυτές. Υπάρχει μια, πρέπει να υπάρχει μια συλλογιστική μεγαλύτερη και μια ευρύτητα στις σχέσεις αυτού του είδους σε τέτοιες εποχές αμυντικής συνεργασίας, που είναι διαφορετική τελείως από το να πάρουμε δύο απλά, απλώς δύο, να αγοράσουμε δύο καράβια και να μας βοηθήσουν κάποιοι κάπου λεπτικά. Ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια σαφή συνεργασία αμυντικής μορφής, που δεν την είδα.
Μάλιστα. Είπατε και για τους Γάλλους, είπατε και για τους Αμερικανούς. Οι Ρώσοι, τι ακριβώς θέλουν οι Ρώσοι? Θέλουν να φαγωνόμαστε μεταξύ μας στο ΝΑΤΟ, θέλουν
να ελέγχουν τον Ερντογάν? Καταλάβανε ότι η Ελλάδα είναι το μαλακό υπογάστριο όλης αυτής της περιοχής. Τους ευνοεί να υπάρχει ένταση, γιατί σε αυτή την πτέρυγα του ΝΑΤΟ μπορούν καλύτερα να λειτουργήσουν όταν δεν υπάρχει σαφής
όταν υπάρχει μουρμούρα
και προσδιορισμός. Και δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ για αυτούς και μεταφορά ενέργειας αερίου ή οτιδήποτε άλλο από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
Αυτό που έχουμε κάνει δηλαδή, λέτε, με το Ισραήλ και με το.
Βέβαια. Αυτό δεν του συμφέρει κάτι τέτοιο, γιατί θα απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το δικό του αέριο και δεν το θέλουμε. Προφανώς η ενέργεια είναι ένα μέσο εξάρτησης και αυτό, έτσι, δεν το ξεχνάμε.
Ναι. Τι βλέπετε να γίνεται το επόμενο διάστημα, όλα αυτά ακούμε και με την
αλήθεια. Προς το παρόν νομίζω ότι ακόμη δεν θα έχουμε μια, δεν θα πάμε ούτε σε θερμό επεισόδιο αυτά που ακούγονται, ούτε σε σύγκρουση.
Προς το παρόν λέτε. Προς το
νομίζω ναι. Προς το παρόν, ναι. Όσο δηλαδή ο Ερντογάν βλέπει ότι παίζει ένα παιχνίδι, μπορεί να αποκομίσει ωφέλη πιέζοντας ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες είναι φοβικές. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Διακατέχονται από ένα φοβικό σύνδρομο, λέτε.
Φοβικό σύνδρομο, γιατί μια ελληνική ελίτ, και αυτή αν βάζω μέσα όλο το πολιτικό σύστημα και κάποιους που διοικούν τη χώρα οικονομικά, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν είναι διαθέσιμη και δεν διέκειται πατριωτικά προς τη χώρα. Έτσι. Σκέφτονται μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα και δεν θέλουν να διακυβεύσουν την διοίκηση της χώρας, που η οποία μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που γίνουν κάποια επεισόδια στον απολύτω.
Θα προτιμήσουν δηλαδή, λέτε, τον κατευνασμό εκείνη την ώρα, εντάξει, να τα βρούμε.
Κατευνασμός, υποχρεωτικότητα, η δειλία είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν μια.
Ξέρετε, αυτό το είχαμε ζήσει και με τον Τζάμπερλεν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον κατευνασμό του Αδόλφου Χίτλερ.
Ναι. Ο Τζάμπερλεν είχε κατέβει με ένα χαρτί και έδειξε στους Άγγλους το χαρτί αυτό και λέει: εδώ υπόγραψε, λέει, ο Αδόλφος Χίτλερ. Θα έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη. Mm. Μετά από λίγο καιρό έμπαινε στην Τσεχοσλοβακία.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Στην Πολωνία.
Στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε.
Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμιο και ότι θα πρέπει να κάνει θυσίες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και πραγματικές. Γιατί δεν ξέρουμε πώς κλείνουν τα πράγματα. Και αν θέλει να διατηρήσει μια πατρίδα, πρέπει να είναι και αγωνιστικός και να προσδώσει περισσότερο πατριωτικό ύφος στη σχέση του με τη χώρα του.
Ναι.
Γιατί μπορεί να κληθεί υπό τα όπλα και να μην είναι ικανός πλέον να το κάνει. Γιατί αν μην ξεχνάτε ότι αυτό ήθελα να πει σημάδα, έχουν μια μικρή θητεία, έτσι, που έγινε για κάποιους άλλους λόγους, σήμερα δεν υπάρχει, και ένας στρατός εφέδρων που για χρόνια κράτησε αυτή τη χώρα όρθια και σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά.
Ναι. Ναι, ναι.
Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, από το μικρό για να φτάσουμε στο μεγάλο. Ατομικά δηλαδή, κοινωνικά, περιφερειακά για να φτάσουμε στο μεγάλο. Δεν φτάνουν μόνο τα μεγάλα αμυντικά συστήματα ή οπλικά συστήματα. Χρειάζεται και ο παράγων άνθρωπος. Αυτό είναι πίσω από όλα.
Και ο παράγων άνθρωπος. Φρόνημα. Το ηθικό, το φρόνημα. Ναι, αυτό.
Ηθικό και προσέξτε.
Αυτό που μας έδωσε και τις νίκες. Αυτό που μας έδωσε και τις νίκες και το 12-13, αυτό και που μας έδωσε και τις νίκες και το 40.
Δεν ξεχνάτε τότε ότι οι άνθρωποι είχαν και κατάρτιση πολεμική. Γιατί να θυμίσω και ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι στα σχολεία οι μαθητές κάνανε και εκπαίδευση όπλων. Μάλιστα και
δεν το ήξερα αυτό.
Και εκπαιδευόντουσαν στα όπλα.
Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δούκα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να θα τα ξαναπούμε για να ακούσουν και φίλοι μας εδώ.
Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ήταν απογοητευτικά αυτά, αλλά το αληθές είναι και εθνικό.
Καλύτερα να είμαστε ειλικρινείς παρά ευχάριστοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.